tieto dni, ktoré prešli, tak som si tak uvedomil, že sú rôzne dni sa striedajú a asi nič nové nepoviem, ani žiadnu múdrosť, že niektoré dni sú ľahšie a ťažšie a možno, že to je svedectvo mnohých z vás, že máte aj ľahšie a ťažšie dni a v tom celom mám pocit, že niekedy to tak vidieť aj na tom našom možno, že vzťahu s Bohom, že niekedy je to také intenzívnejšie, že viac sa modlíme, možno viac si čítame, viac na Neho voláme, viac na Neho myslíme. A potom sú dni, kedy aj nevieme, ako nám prešiel deň, vlastne niekedy nevieme, ako nám prešiel týždeň, ba mesiac. A ako keby, ako sen, rýchlo to strašne ubehne. A možno, že keď sa pozrieme spätne, že vlastne aký bol môj vzťah s Bohom za toto obdobie, alebo tak ako keby nám to tak ušlo, alebo veľmi rýchlo to tak prebehlo. A ono to súvisí aj s tým, možno čo prežívame, čo sa deje, aj možno s tým, aký sme možno disciplinovaní. A si uvedomujem, často ten život je niekedy, že je to vyššie, to lepšie, potom zasa niekedy sme aj my dole. A veľmi sa mi páči, že niekto to povedal, že je podstatné, že aj keď tá priamka všeliako sa hýbe, že aby to smerovalo hore. Ja verím, že keď sme prijali Pána Ježiša Krista do našho života, že je to pravdou, že aj keď máme z tých slabšie dní, nie zrovna neprechádzame nejakými veľkými víťazstvami, tak stále platí to, že vieme, že komu patríme, kto v nás žije a vieme, že aj v tom celom je Pán Boh s nami. A v tom mojom nejakým spôsobom v tomto týždni, ktorý bol, tak som sa dostal nejakého takého, neviem, či stavu alebo do takej situácii, že si tak prechádzam už dlhšie obdobie, viac menej čítam starú zmluvu a zasa to súvisí s tým, akí sme ľudia. Ja neviem si tak otvoriť Bibliu, že by som čítal, že si otvorím niekde v strede. Ja musím začať od začiatku a musím dostať sa do konca, že nechcem preskakovať, aj keď to je dlhý menoslov a mena ten splodil toho a ten toho, tak si to prečítam a zamýšľam sa, čo ak mi cez to Pán Boh niečo. A sa mi stalo už párkrát, že aj cez to Pán Boh ku mne hovoril. No a v rámci toho, že prechádzam teda také dlhšie obdobie, tú starú zmluvu, tak niektorý večer mal som taký pocit, že chcel by som si niečo prečítať, ako keby, že tak potrebujem niečo počuť, čo Pán Ježiš hovorí, Ježišove slova. A som tak nechal to svoje čítanie, ktoré som mal a som zalistoval do Matúša. A dá sa povedať, že napriek tomu, že nečítam nejako, že náhodne, kde sa mi otvorí alebo tak, ale tentokrát som tak zalistoval a zablúdil do Matúša a pri 12. kapitole som začal čítať 12. kapitolu a neviem, ako máte to vy, keď si čítate Božie slovo a mne sa veľmi často stáva, že si čítam a je to také bežné alebo obyčajné, čítam si a potom zrazu ma niečo akoby zasiahne, zastaví. A toto sa stalo, keď som si čítal Matúša 12. kapitolu pri 33. verši, čo znamená, že som dosť veľa veršov len prečítal a pri 33. verši ma ako keby to slovo začalo tak zastavovať. A potom som čítal až do 39, tuším, tam je taká stať, kde Pán Ježiš reaguje na jednu situáciu, ktorá sa udiala. A ten večer mi toto slovo prehovorilo a s týmto slovom by som sa chcel s vami podeliť. Ja som sa potom tak zamýšľal aj nad tým posolstvom dnešným a vo mne to tak rezonovalo, že s týmto slovom sa s vami mám podeliť, tak to urobím. A preto vás pozvem, aby sme sa spolu pozreli do Matúša, do tej 12. kapitoly. A tí, ktorí máte Bibliu, tak vás pozriem, aby ste sledovali spolu so mnou. A pre tých, ktorí nie, tak bude to aj na projekcii. A budeme čítať od 33. veršu a tam tú stať, tú situáciu, ktorá sa tam udiala. Tam Pán Ježiš hovorí, že ak zasadíte dobrý strom, a jeho ovocie bude dobré. No ak zasadíte zlý strom, a jeho ovocie bude zlé. Veď strom poznať po ovoci. Vreteničie plemeno. Ako môžete hovoriť dobre, keď ste zlí? Lebo ústa hovoria to, čím je naplnené srdce. Zatiaľ, čo dobrý človek vynáša dobré veci z dobrého pokladu, zlý človek vynáša zlé veci zo zlého pokladu. Hovorím vám však, že v deň súdu sa ľudia budú zodpovedať za každé prázdne slovo, ktoré vyrieknú. Na základe svojich slov budeš ospravedlnený, a na základe svojich slov budeš odsúdený. pozývam nás teraz, aby sme sa ešte stišili a potom sa pozrieme na toto slovo. Pane Ježišu, ja ti ďakujem za tieto tvoje slova. Ďakujem ti za to, že ty si ich vyriekol o svojej múdrosti a že je v nich posolstvo, je v nich tvoj život. Ďakujem ti, že máme tvoje slovo a ja ťa prosím, aby dnes tvoje slovo bolo to, ktoré nás bude občerstvovať, ktoré nás bude nasycovať a bude nás prúdiť a plodiť život a aby to oslavilo teba, Pane. Prosíme, aby tvoje slovo nám nastavilo aj zrkadlo, tam, kde je treba, aby sme neodišli, Pane, tak, aký sme prišli, ak je treba v niečom, aby sme sa menili na tvoj obraz, tak aby sa to mohlo diať aj cez toto tvoje slovo. V mene Pana Ježiša Krista sa takto modlíme. Amen. Skôr ako pôjdem do toho, že sa pozrieme spolu na týchto pár veršov, ktoré sme si čítali, tak chcel by som sa opýtať také možno, že dve otázky. Môžete sa zapojiť, budem rád. Chcel by som sa opýtať, že čo si myslíte, že mám tu takýto kúsok plastu, že keby tento kúsok plastu pustím z ruky, že čo by sa s ním stalo? Veľmi vážna otázka, rozumiete? Čo by sa s ním stalo, keby ho pustím? Spadne. Súhlasili by ste s ňou všetci? Áno. A nejdem to skúšať. Dobre, a som tak rozmýšľal, že odkiaľ vieš, že spadne? Ako to viete, že spadne? A niekto hovorí, že sprosté otázky neexistujú. Samozrejme, že každý z nás, ak už máte nejaký ten deň za sebou, tak ste zistili, že je tu nejaká zákonitosť, ktorá sa nazýva gravitácia a tá funguje. Hej, keď niečo pustíš, spadne. A keby som povedal, že to ostane stať, alebo že to pôjde hore, tak asi by ste sa mi smiali, alebo neviem, by ste si mysleli, že mám už nejaký naozaj problém. Pretože naša skúsenosť je taká, je to overené, že gravitačné zákony fungujú. Keď niečo pustíš, tak spadne. Ďakujem. A možno by som sa opýtal, že čo si myslíte, že čo by sa stalo, ak by mi teraz Lenka vypla mikrofón na chvíľu? Bolo by čuť lepšie? Čo si myslíte? Alebo bolo by to horšie? A odkiaľ to môžete vedieť? Máte snad nejakú guľu vešteckú alebo... Zasa, rozumiete niektorí, ako funguje tá technika a viete, že je to nazvučené a pokiaľ sa to vypne, tak to nebude fungovať. Sú akési, jedna vec je, že sú akési zákonitosti, ktoré vždy platia a potom sú akési veci, ktoré, ak im rozumiete, tak viete, že logicky ako fungujú však. Nehovorím to len tak náhodou, pretože tento text, ktorý sme si čítali, tak je zasadený do takéhoto, poviem to tak, že logického kontextu. Len ten, aby som trošku približil ten kontext pre tých z vás, ktorí ste si teraz nestihli. Ja som si čítal celú tú kapitolu, keďže teraz sme si čítali len tie konkrétne verše, tak aby sme nerobili to, že vytrhneme nejaký verš z toho kontextu. Ten kontext je taký, že pán Ježiš tam urobil takú vec, že človek, ktorý bol posadnutý zlým duchom, tak pán Ježiš tohto človeka oslobodil. A videli to tie zástupy, ktoré tam boli a videli to aj tí nábožní ľudia, ktorí ale chceli Ježiša a jeho službu zhodiť alebo proste znegovať. A teraz nevedeli, ako na túto situáciu zareagovať, pretože sami museli priznať, že oslobodiť človeka, ktorý je poviazaný zlým duchom, museli priznať, že je to dobrá vec. Je dobre, keď je posadnutý človek oslobodený. Asi aj vy budete súhlasiť. Ale oni tam, keď tá kapitola predtým hovoria, keby si čítame, tak tam vidíme, že oni tam hovorili, že ale on to urobil za pomoci iného zlého ducha. Tam spomínajú Belzebúka, to bol proste nejaký kráľ much. Inak teraz muchy behajú, tak ja často hovorím, že nech idú tam, kde je ich kráľ. Proste ich nemám rád. A vidíme, že proste oni tam takto obvinili Ježiša, že on urobil dobrú vec síce, ale on urobil za pomoci zlých moci dobrú vec a on je ako keby zlý. A pán Ježiš, vlastne ten 33. verš je práve reakciou na takúto vec, kde im pán Ježiš hovorí, že chcete povedať, to, čo robím, je dobré, ale zároveň ja som zlý, aj to, ako to robím, je zlé. Že je to ako keby nelogické. A on tam dáva tieto príklady. Ak zasadíte strom, tak ten strom poznať podľa ovoci. Za chvíľku sa na to pozrieme zbližšia. A ako keby vyvracia tú logiku tých ľudí, ktorí sa snažili negovať Pána Ježiša aj jeho službu. Ale mne sa to veľmi páči, že Pán Ježiš tu neostal len pri tom, že teda povedal, že to, čo vy hovoríte, nedáva zmysel, je nelogické, ale on následne z tohto rozvinul akési ponaučenie, alebo je tu niekoľko myšlienok, na ktoré vás pozývam, aby sme sa spolu pozreli. Keď sa pozrieme na tento verš, tak Pán Ježiš tam následne začne hovoriť, ak zasadíte strom a jeho ovocie bude dobré. No ak zasadíte zlý strom a jeho ovocie bude zlé, veď strom poznať po ovoci. Viem si predstaviť, že niektorí z vás možno tento kontext, alebo keď sa zamyslíte nad týmto veršom, nemusíte možno hneď rozumieť, čo je tým myslené. Pre mňa bolo zaujímavé vidieť, že ekumenický preklad sa rozhodol takto preložiť tento text, že ak zasadíte strom a jeho ovocie bude dobré. Totižto, keď som sa pozeral vlastne ten význam, a dokonca aj niektoré preklady to aj tak majú preložené, tak ten význam je taký, že ak urobíte strom, a to znie tak divne, asi aj preto sa kvôli tomu, že by tomu niekto nemusel rozumieť, tak to ekumenicky vysvetlil, že ak zasadíte strom. Ale keď poviete, ak urobíte strom dobrým a jeho ovoce bude dobré, tak tam by už mohli sme začať trošku rozumieť, že ako je myslený tento text. A naopak, ak teda urobíte zlý strom, tak bude prinášať zlé ovocie. Totižto viacerí z vás asi máte skúsenosti, máte buď doma nejaký strom, alebo ste sadili, alebo ste videli, ako sa sadí strom. A asi viete, že keď zasadíte strom, tam to ešte ani zďaleka neskončilo. Práve ste začali. Ak ste ho zasadili, tak bude sa treba o neho starať. Je dosť možné, že polievať. Ak ho niečo napadne, ošetriť, strihať, upravovať a starať sa o neho, až ten strom, neviem, že či niekedy môže byť aj samostatný, ale potom to aj tak vyzerá, keď sa o neho staráte, tak je krajší ten strom. A teraz si predstavme, že Pán Ježiš hovorí, že ak teda urobíme s dobrým stromom, ak urobíme strom dobrý, tak potom prirodzene ten strom bude mať dobré ovocie. Ak sa o ten strom budeme starať, ak ten strom bude v poriadku, zdravý, tak bude rodiť dobré ovocie. Je prirodzené, že keď niečo je živé a zdravé, že nemusí nikto prikazovať roď strom, prinies ovocie. On, ak má všetko, čo je potrebné, ten strom prirodzene prinesie ovocie. A taký strašne jednoduchý príklad, ktorému všetci tí ľudia v tom období, ktorí mali stromy a pestovali, pretože nemali pergoly, ale tieň v tom teplom Izraeli, teraz by sme ich mohli trošku rozumieť, reprezentoval, proste bol zabezpečený práve stromami, tak presne rozumeli, o čom Pán Ježiš hovorí. A ďalej, ako keby Pán Ježiš dodá, že veď strom poznať po ovoci. To ovocie, ktoré ten strom prinesie, možno nie každý z nás, keď sa pozrie na liste, tak vie povedať, aha, to je hruška. Sú tu takí šikovní, ktorí poznajú ten strom už podľa listy a hneď povedia, že aký to je strom, ale už keď vidíme ovocie, tak aj my menej šikovní by sme vedeli, že aha, tak to bude hruška. Však, keď vidíme to ovocie, aké je, aké ovocie prináša. Ak by tam nebolo žiadne ovocie, tak možno by sme zrazu mali problém. A Pán Ježiš tu hovorí, že strom poznať podľa ovocí. Dokonca aj podľa toho, či prináša ovocie, niekto môže vyhodnotiť, že je to dobrý strom. Na čo by vám bola taká jabloň, ktorá v živote neprinesie žiadne jablko? No, na tieň možno niekomu, ale ak by ste od toho očakávali nejaké ovocie, tak by to nebolo. Kto vie čo. A teraz by som sa na chvíľočku zastavil a zamýšľal sa nad tým, že Pán Ježiš tu hovorí, že strom poznať podľa ovocí. A vieme, že tuto nekončí, že Pán má na mysli dať nejakú príručku pre tých, ktorí sa starajú o stromy. Ale Pán Ježiš veľmi adresne tu mierí proste pre celé to publikum. A dokonca dovolím si povedať, že je to nadčasové a platí to aj pre nás dnes, kde môžeme sa zastaviť a zamyslieť nad tým, že aké je to ovocie, ktoré ty a ja prinášame. Ak strom poznať podľa ovocí, tak znamená, že to ovocie je akási kontrolka alebo niečo, čím si ja viem preveriť, že ako som na tom. A to ovocie, možno, že ak by sme to rozmenili na drobné pre tých, ktorí zamýšľate, že aké ovocie by som mal priniesť, tak ako Božie deti mali by sme nejaké ovocie prinášať. Napríklad, ak ste Božie deti, tak je prirodzené, že budete sa o niekoho starať, napríklad modliť sa za niekoho, slúžiť niekomu. Od Božích detí, ale keď sa dívame do Božieho slova, tak vidíme, že sa očakáva, že budú prinášať dobrú správu, evanjelium. To znamená, že možno tá otázka by bola na mieste, že počul niekto o správu o pánovi Ježišovi z mojich úst za posledných koľko? Dajme, že za posledný rok. To je jedna z kontroliek, že či prinášam ovocie. Či som povedal niekomu o pánovi Ježišovi. Iný spôsob, akým môžem prinášať ovocie. Či som niekomu slúžil. Ja nehovorím teraz o podiovej službe. Pán Boh do nás dal rôzne dary, do každého z nás. A každý z nás má čo dať. Ak si niekto myslí, že nemá čo dať, tak buď sa mýli, alebo je oklamaný, alebo neviem, aký je dôvod a budeme sa môcť za to modliť a hľadať. Ale chcem ti povedať, dokonca keď sa schádzame, hovorí Božie slovo, že každý má niečo. To znamená, že tu, ako sme zídení, tak každý vie niečím poslúžiť. Otázka, kontrolka, či prinášam ovocie, kedy som možno niekomu niečím alebo nejako poslúžil. Ďalej. Pán Ježiš na jednom mieste hovorí, že prečo mi hovoríte páne, páne a nerobíte alebo nekonáte to, čo ja hovorím. Ak sa opäť chceme vrátiť tomu, že aké ovocie prinášame, je otázka, že či máme len reči alebo či naozaj žijeme Božie slovo. Lebo ak žijeme, tak tam prirodzene prinášame ovocie. Pamätáte si tiež inú stať z Božieho slova, kde Boh veľmi zdôrazňuje, že on tam napríklad v Izajašovi o poste sa hovorí, že jemu pôst milý je starať sa o, alebo navštevovať, starať sa o vdovy a siroty. Však opäť je na mieste, každý z nás si môžeme položiť túto otázku a nie teraz také tej sebecké, že bol som u svokrovcov, lebo som mal ísť, ale že kedy si sa, ja neviem, bol, si poslúžil alebo si niekoho navštíviť, kto je vdova, je sama. Nie tvoja mamina, ale niekto, možno sestra alebo brat v Kristovi. Alebo nemusí to byť ani človek, ktorý pozná Krista. Je to vdovec alebo vdova. Toto je prakticky, keď žijeme kresťanstvo. Keď prináša ovocie, dobrý strom, tak takéto niečo by tam mohlo na tom aspoň jednom konáriku byť. Takisto možno je na mieste otázka, že kedy sme naposledy, ja neviem, napríklad nejaké siroty boli návštevy, ktoré nemajú nikoho, proste boli odkopnuté a teraz tie dôvody mohli byť rôzne. V každom prípade niečo iné, to nie je podstatné. Otázka je, čo s tým ja alebo ty sme kedy urobili. To je tiež jedna z otázok alebo z takých kontroliek, toho, že aké ovocie prinášame. Lebo my môžeme byť menom kresťania, môžeme sa nazývať Božími deťmi, môžeme vedieť, že spása je z Krista a to je všetko pravda, ale keď príde na lámanie chleba, keď príde na prakticky to, že prinášame ovocie, tak liste. Možno, že to platí len niekde a ak to niekde platí, tak možno, že práve na to Pán Ježiš chce poukázať aj dnes. Lebo jeho slovo v prvom rade nie je preto, aby ťa odsudilo a ukázalo ti, aký si nedokonalý a kde si zlyhal. Jeho slovo je na to, aby nám nastavilo zrkadlo a povedalo, že tu potrebujeme s týmto niečo urobiť. A chcem vám povedať aj dnes, ak to ostane len pri tom, že si o tom povieme, zamyslíme, hej, ak neurobiš nejaké rozhodnutie, napríklad aj teraz, tak sa vrátiš do starých kolejí, lebo zvyk je poriadne železná košela. Naspäť ťa to stiahne. Máme nejaký harmonogram, nejaký režim, v ktorom fungujeme, ako sa pohybujeme a nás to zoberie späť. Aké je ovocie? keďže ja do tvojho srdca nevidím, a Boh do tvojho srdca vidí, ale niekedy aj my sami môžeme byť prekvapení, čo v nás je, tak to jediné, čo môžeme vidieť, je ovocie. Dokonca, keď si pamätáte, tak Pán Ježiš aj v kázni na vrchu, v Matúšovi 5, keby si čítame, tak tam hovorí napríklad aj o tom, že podľa ovocí rozpoznať aj falošných prorokov. Ovocie, ovocie, ovocie. To ovocie, podľa toho rozpoznáš akúkoľvek služobnosť alebo službu. Ovocie. Hoci kto môže mať pekné reči, ale aký môj život nesie ovocie. A viete, najviac to vidia tí, ktorí sú najbližšie teba. Čo vyjde z mojich úst tedy, keď som len ja sám doma? Alebo keď to nikto nepočuje, len ja. Keď sa mi niečo nedarí a zasa mi to vypadne, Čo vyjde vtedy z mojich úst? To prezradza to, čo je v mojom srdci. Za chvíľku k tomu prídeme. To je to ovocie. Čo by povedala úprimne o tebe tvoja manželka možnože? Pretože najbližšie ona vidí tvoj život. Alebo tvoje deti, ktoré sú okolo teba, ktoré ťa kopírujú a nasávajú všetko, čo robíš. Alebo tvoj manžel. Proste tí, ktorí naozaj vidia do tvojho života. Chcem ti povedať, že neviem, či by si chcel, aby to teraz tu zaznelo, aby sa to nejako premietlo. A radšej si to chceme nechať pre seba. Ale chcem povedať, to je ovocie. A to ovocie, to je tá kontrolka, ktorá nám hovorí, kde naozaj sme. Kde Pán Ježiš hovorí, dobrý strom, ak urobíte strom dobrým, tak on bude prinášať dobré ovocie. Ale ak urobíte strom zlým, tak bude prinášať zlé ovocie. Potom ďalšia otázka, ktorá sa tu naskytá, alebo na ktorú sa zamýšľali, je, že ako mám urobiť strom dobrým? Ako mám urobiť môj život taký, aby mohol prinášať dobré ovocie? Aby keď zmačkne čokoľvek, akákoľvek situácia okolo môj život, tak budem prinášať dobré ovocie. Že ľudia budú povzbudení, požehnaní z môjho života. Že keby chýbam, tak je to cítiť, že chýbam. Pretože to, čo som prinášal, tak zrazu by to chýbalo. Tí z vás, ktorí rozumiete trošku tomu, ako sa starať o tie stromy a tak, tak viete, že nemusím ja tie vyťahovať tie detaily, ani ich úplne nepoznám do detailov, ale viem, že je to práca. Ak máte urobiť strom dobrým, len také tie základné veci, poliať ho, ostrihať, ošetriť, ak treba, nájsť mu dobré miesto, prípadne, ak sa mu nedarí, tak zistiť, že prečo a pomôcť mu s tým. To všetko znamená práca. Totižto domnievam sa, opravte ma, ak sa mýlim, že mnohé Božie deti, ktoré spoznajú Pána Ježiša Krista, sú nadšené, odovzdajú mu svoj život, tak majú pocit, že keď sa znovu zrodili, tak už nemusia nič robiť. Už sa to všetko za nich vyriešilo. Nastúpili na cestu a už život sa bude nejako vyvíjať. Nejako ten môj život s Bohom, vzťah, už pôjde ďalej. Ale ak máme urobiť strom dobrým, to znamená práca, a ak na môj život má niesť dobré ovocie, to znamená, že si to vyžaduje prácu. Vieš, uvedomuješ si, že zodpovednosť za to, ako sa tvoj napríklad aj vzťah s Bohom vyvíja, nesieš ty túto zodpovednosť? Že ty za to môžeš? Tvoj pastor sa môže roztrhať. Aj tak máš to ty v rukách. Sa môže za teba modliť a prijať a povzbudzovať a odíde a ty ďalej život ti nejako ide. A dokonca, keď sa postavíme pred Boha, budeme sa zodpovedať za náš život, tak nám to neprejde, že môj manžel, moja manželka, on, pastora, neviem čo. Vieš, že každý z nás sa budeme zodpovedať za to, čo si ty urobil. Tú zodpovednosť máme každý z nás pred Bohom. To, že necháte prerásť lenivosť do vašho života, to veľmi ľahko príde. Hlavne s pribudujacími rokmi a kilami a únavou a neviem čím. Začne človek byť kreatívny a rozmýšľať, ako to urobiť, respektíve neurobiť, alebo urobiť inak, alebo kto by to mohol za neho urobiť, a neviem čo. A premáhať, prekonávať túto lenivosť každý deň neistým spôsobom umieranie samému sebe. Viete, koľko hádok vzniká len preto, že nikomu sa nechce to spraviť? A potom začneme generovať, prečo by to mal urobiť ten druhý? Lenivosť. Nechce sa mi. A to môže byť pravda, že sa mi nechce. Robíme len tie veci, čo sa nám chcú. Stávate ráno o 6:00 do práce, lebo sa vám chce. Koľko ľudí má problém nielen s lenivosťou, napríklad s disciplínou? Od zajtra si už budem čítať. A zajtra si povieš zasa to isté, od zajtra. A vždy je to pravda, lebo od zajtra. Neviem, prečo nezačneme hneď. Od zajtra koľko vecí urobíme? Viete, koľko takýchto vecí zomrelo, ktoré sa mali od zajtra urobiť? A nikdy sa neurobili. Alebo aj. A nevieme v tom vytrvať. Ako máme ten strom urobiť dobrým? Chceme dobré ovocie, veď asi by sme neboli zdraví úplne, keby si niekto povedal, že ja nechcem, aby môj život prinášal dobré ovocie. Chceme dobré ovocie prinášať a chceme, aby sme boli Bohu ľubí a milí, aby náš život bol plodný, aby sme boli požehnaním a tak ďalej a tak ďalej. Ale otázka je možno, že ešte krok späť, keď sa pozriem, čo preto vlastne robíme. Čítanie Biblie. To je niečo, čo dobre poznáme a sa o tom veľa hovorí. Je to už také, až by som povedal, že neviem, či gíčové, alebo ako to povedať, že je to jasné každému, nie? V podstate, kto z vás má tu papierovú Bibliu, takúto menšiu, väčšiu, to je jedno. Má tu niekto? Jeden? Ešte? Môžete ju zdvihnúť, ak ju máte. Nie doma, tu. Doma máme všetci. Dobre, možno nejaké dve, tri. Viete čo? V podstate tu máme v mobiloch väčšina z nás však aplikácia, ktorá tam máš Bibliu a si môžeš tam čítať. Sú tam rôzne plány. Keď si smutný, si otvoríš plán, že smutný a ti tam nejaké verše generuje smutné, teda radosné, neviem ako. Viete, nad čím som sa zamýšľal tieto dni? Ideš sa niekde stišiť, že by si mal čas s Pánom. No a keďže už tu máme Biblie, tak prirodzene si berieme so sebou, neberieme si knihu, však zoberieme si mobil, nie? No a pri tom, ako si začneme čítať, tak ti vyskočí jedna notifikácia, druhá správa, vo svete sa niečo stalo, správy ti vyhodia, potom, že má pršať. A tvoja pozornosť je neustále vykradaná. Ty to myslíš dobre, ty si sa rozhodol, že teraz si dáš čas s Pánom, máš tu Bibliu, tvoj motív je čistý, zobral si mobil, lebo máš tu Bibliu a tu si chceš čítať. Lenže ti tam vyskakujú notifikácie a tak a proste zrazu sa ocitneš, že scrolluješ a čítaš o tom, ako v Zimbabwe sa nejaký dom zrútil a proste a si išiel si čítať Bibliu. A, akože ja som teraz urobil takú vec, že som sa vrátil späť práve z tohto dôvodu k papierovej Biblii. Vďaka Bohu za to, že keď som, neviem, niekde na cestách, alebo často si ju púšťam, je tam audioverzia a tak ďalej, vďaka Bohu za to všetko, ale keď chcem niekde ísť, aby som bol s Pánom, je to úplne iné, keď si telefón môžem nechať doma. Ak sa doteraz, keď nebol svet predtým, neprepadol bez mobiloch, tak o hodinu zavolám späť, keď tam nájdem 10 zmeškaných hovorov. Prípadne moja manželka vie, kde ma nájde, keby bolo niečo zlé a odídem s papierovou Bibliou, ktorá mi nebude vyhadzovať iné notifikácie ako tie z neba. Ono to je na prvý pohľad, akože nie je to zle myslené, ono to akože je dobré, lenže zajde to tak ďaleko, že potom vlastne je to všetko ostatné len nie čas Bohom, nerušený. Vec, kedy si môžeš možno ceruskou poznačiť do Biblie nejaké zasľúbenie, vyznačiť si nejaký verš a vieš sa vrátiť k nemu. Pamätám si, že veľakrát som vedel, že na ktorej strane, alebo k hore, či dole a tak ďalej. Keď to má všetko rovnaké, tak ten mozog inak pracuje, proste nechcem do toho zachádzať, ale som sa nad tým zamýšľal, viete čo, za seba hovorím, ja som videl, že ak mám prinášať ovocie, ak môj čas Bohom má byť naozaj kvalitný, ja nemôžem žiť len na Biblie s mobilom, pretože je to strašne kleská poda, ktorá ma skôr alebo neskôr vždy niekde inde dostane, ako by som si prial. A ako si poviem na začiatku, že idem. Ak je niekto tak disciplinovaný, že toto vie ovládnuť, si blahoslavený. Pre mňa to bolo dôležité, aby som si uvedomil, že proste potrebujem čas Pánom nerušený. Nejaké okno. Ak máme prinášať ovocie, ak máme ten strom robiť dobrým, aby prinášal dobré ovocie, to sa neudeje samé. Potrebujeme čas s Pánom. Potrebujeme byť s ním. V opačnom prípade veci sa dotýkajú rozumu, pochopíš, porozumieš a zároveň život ide ďalej. Ale vo chvíľach, kedy si s Bohom, tam preniká hĺbšie od toho rozumu a ide to do srdca. A dovolím si tvrdiť, že aj kázne, aj to, čo zaznieva tu, ak sa to dotýka len rozumu, môžeme si urobiť názor, môžeme to zhodnotiť, či to bolo dobre, nedobre, pekné a tak ďalej. Ale ak sa začne dotýkať našich srdc, našho života, tak vtedy to začne skutočne prinášať zmenu. A chcem vám povedať, my asi, úprimne za sebou hovorím, ja som tiež sytý slov, všetkého možného. Chceme, za seba hovorím opäť, chcem vidieť zmenu v mojom živote a prajem vám ju aj do vášho života. Ďalej, Božie slovo, a Pán Ježiš dosť prúdko hovorí, tvrdo, vreteničné plemeno, ako môžete hovoriť dobre, keď ste zlí. Lebo ústa hovoria to, čím je naplnené srdce. Venoval by som len tomu, tým prvým slovám, trošku pozornosti. Ja nie som nejaký odborník na hady, na tieto plazy, ale že vraj vretenice sú jedovaté. Nemám osobnú skúsenosť, ani si neprajem, aby som mal. Len ak Pán Ježiš tam povedal tým ľuďom a nazval ich vreteničné plemeno, z toho mne vyplýva, že mali schopnosť chrliť alebo priniesť jed. Pretože ak je niečo jedovaté, tak prináša jed. A to dáva zmysel, lebo on potom pokračuje a hovorí, ako môžete hovoriť dobre, keď ste zlí. Inými slovami hovorí, že niečo nie je v poriadku. A to slovo vretenice a so zlobou je spojené s tým, že proste to prináša zlé. Vretenice, keď ju, neviem, či uhryznú, či uštipnú, tak nie je to nič dobré. Asi nikto si nepraje takúto skúsenosť. A to znamená, že títo ľudia, tým, že sú zlí, tak chrľia jed, prinášajú zlo. A tu, ako keby Pán Ježiš ide o krok ďalej a poukazuje na to, lebo ústa hovoria to, čím je naplnené srdce. To je opäť krásna kontrolka, ako som spomínal, keď si sám a proste z teba vyjde to, čo tam naozaj je. Celá tá žumpa niekedy. A vieš, že nikto to nepočul, možno Pán Boh, Pane, prepač mi, alebo neviem, ako potom to kto vyrieši, ale vtedy, keď sa to všetko zmrví, zosype a je na teba veľa toho, tak ukazuje, odhaľuje, čo z teba vychádza a hovorí Božie slovo, že to odhaľuje stav tvojho srdca. Lekár ti môže spočúvať tlkot, ale nevidí, čo tam je. Boh vidí, čo tam je a niekedy my sami sme zaslepení a máme nejakú ilúziu o sebe, ale krásne náš slovník prezrádza to, čo tam naozaj je. A tu poukazuje na to, že a toto mi korešponduje s tým, čo hovorí Biblia v Jakubovi. Myslím, že 3. kapitola tam hovorí o jazyku. Keď hovorí, že taký malý úd dokáže urobiť také veľké zlo. A on hovorí, že s tým istým jazykom dobrorečíme Bohu a tým istým jazykom zlorečíme ľuďom, ktorých Boh stvoril. Ten istý úd. A vraví, že z tej istej studni by mala vyvierať aj také žredlo, aj také, že tak by to nemalo byť, bratia môj, hovorí Jakub. A toto mi len pripomína toto slovo z Jakuba, kde Pán Ježiš hovorí, ak chrlíte jed, tak nemôžete hovoriť dobre. Čo je v tvojich ústach? Je to možno taká druhá otázka, druhá kontrolka, čo vychádza zo mňa? Pokračuje Pán Ježiš, zatiaľ čo dobrý človek vynáša dobré veci z dobrého pokladu, zlý človek vynáša zlé veci zo zlého pokladu. Opäť, to isté, len inak povedané, keď sú tam dobré veci, tie idú vonku, keď sú tam zlé veci, tak tie idú vonku. Niekto si môže niečo všimnúť, niečo vieš aj schovať, alebo v skutočnosti vidí, čo tam naozaj je. A čo je dôležité, Božie slovo hovorí, hovorím vám však, že v deň súdu sa ľudia budú zodpovedať za každé prázdne slovo, ktoré vyrieknú. Tu je jedna taká vec, ktorá ešte stojí za povšimnutie. Často sa tento verš, alebo toto cituje, keď chceme niekomu moralizovať alebo možno mu vyčistiť žalúdok, že no, čo znamená to prázdne slovo? Keď náš Jonatán rozpráva blá, 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 sú to prázdne slova, za ktoré sa bude zodpovedať? Čo znamená to prázdne slovo? Ja som sa pozeral na to slovo pôvodne v gréčtine, ako to tam je napísané, tak bol som prekvapený, že sú to slova, ktoré ako keby nemajú, ako to povedať, že nemajú hĺbku, ale to je to isté, ako keď ja poviem, Ivan je zranený a ja mu poviem, že buď v pohode, Ivan, a nepomôžem mu, nepodám mu pomocnú ruku. Ja som povedal slovo, síce, ale prakticky som preto nič neurobil. Že nie je to kryté skutkom. Tak ako hovorí sa, že peniaze by mali byť kryté zlatom v štátnom rozpočte, aby to malo zmysel, proste celá ekonomika, to je iná téma, tak isto moje slova, pokiaľ sú prázdne, že proste poviem slovo, ale v skutočnosti to tak nemyslím alebo nič preto neurobím. A opäť mi to pripomína tú situáciu z lista Jakuba, kde práve Jakub to rieši, že vyčíta tam tým ľuďom, že keď je tvoj, neviem, blízky alebo ktokoľvek smedný, hladný a ty mu povieš, choď, buď nasytený, ale nič preto neurobíš. To je prázdne slovo. To je slovo, ktoré ako keď poviem, jasne, budem za teba modliť bratu, čakaj. To je prázdne slovo. Myslím na teba, celý čas na teba myslím. Pred sekundou sa mi to stalo ešte pred rokom. Tak ľahko poviem, pozdravuj. Nemyslím v skutočnosti nikoho pozdraviť, len tak proste sa hovorí. Niektoré veci zo slušnosti, niektoré automatizované, niektoré, aby sme nevyzerali trápne a neviem čo všetko. To sú prázdne slova, ktoré v skutočnosti nemajú, sú len... A opäť Pán Ježiš tu klade dôraz a hovorí, že za takéto slova sa budeme zodpovedať. A často si to pripomínam sebe, keď mi hovorí ľudia, modli sa za mňa, lebo neviem čo a tak ďalej. A tak keď viem, že proste to nebude také, že hneď teraz, alebo že si to rýchlo zapíšem a budem sa k tomu vedieť vrácať, tak sa snažím povedať, keď si na to spomeniem, budem sa modliť. Lebo ak poviem, že budem a nebudem, tak klamem. Vlastne to je jedno z ďalších prázdnych slov. A ja to môžem myslieť dobre, aj chcieť dobre, ale len proste sme ľudia, zabudáme, neviem, čo všetko sa udeje, iné situácie a veľmi ľahko to môže uísť. Dávajme si pozor, pretože z každého prázdneho slova budeme sa zodpovedať. Ak vieš, že je situácia, kde môžeš preto niečo urobiť, tak nech tvoje skutky hovoria alebo kričia hlasnejšie ako tvoje slova. A posledný verš, ktorý prečítam, na základe svojich slov budeš ospravedlený, na základe svojich slov budeš odsúdený. Lebo ústami vyznávame na spasenie. To je tak dôležité. To je tak dôležité, tam to celé začína. Mnohí si myslia, prečo to nie je jednoduchšie, prečo to nie je inak. Proste slovo musí zaznieť. To slovo, to, že zaznieva kázeň každú nedeľu, to má zmysel. To, že zaznieva Božie slovo, to má zmysel. Je napísané, aké vzácne sú nohy tých, ktorí hlasajú evanjelium. Pretože práve cez to sa viera buduje. Cez spočutia proste povstáva Božieho slova, povstáva viera. Spočutia Božieho slova nás to formuje, nás to buduje, nás to premieňa a tak ďalej. A preto nie je jedno, aké slova vychádzajú z našich úst. A taktiež pre spasu je veľmi dôležité, aby tam bolo vyznanie. To sa robí, keď sa ľudia krstia, že vyznávaš, že poznáš Pána Ježiša, že ho miluješ, že ho budeš nasledovať. Vyznanie tvojich úst, vyznanie tvojich úst, tam to začína. No rovnako, vyznanie tvojich úst je to, ktoré tu je napísané, na základe svojich slov budeš ospravedlnený, ale aj na základe svojich slov budeš odsúdený. To, čo hovoríš nad sebou, alebo možno, ja neviem, v tom, kde sa nachádzaš, tvoje slova rovnako budú stať proti tebe v deň súdu. Ak sa okolnosti, situácia zmení a jednoducho tvoje slova nie sú tie, ktoré, kde vyznávaš Krista, ale možno kde ho neguješ, alebo nech to čokoľvek znamená. Preto ja by som nás chcel teraz pozvať, aj vo svetle tohto celého, čo sme si teraz čítali, alebo čo sme, týchto pár slov, ktoré sme videli, že by sme išli spolu do modlitby a že by sme na toto slovo zareagovali. Ja do tvojho srdca nevidím, a dobre, ani vy do môjho, a dobre, tak. Čo ale je podstatné, potrebujem sa vedať, že Boh vidí a ak toto slovo nám dá aj dnes, tak ja verím, že je ten, ktorý... Chce posvietiť možno na to, aké ovocie náš život prináša. No na to, aké ovocie tvoj život prináša. Lebo vieme aj o podobenstve, kedy Pán Ježiš vysvetľuje, že strom, ktorý neprináša ovocie, on ešte príde aj s ďalšou šancou a hovorí tomu, kto zotína tie stromy, že ešte pozhovej. Ale nie je to niečo, čo je bežné a niečo, čo tak ostane. Keď ani potom neprinesie ovocie, tak potom bude vyťatý ten strom. myslím si, že to posolstvo je dostatočne vážne, aby sme sa zamysleli nad tým, že ak sme ako Boží deti, ktoré neprinášame ovocie, tak nosíme len nálepku, ktorá nič neznamená. Lebo nás nie nálepka zachrání, nás nie nálepka spasí, nás nie nálepka ochrání pred ďablom. Buď si plný Božieho života, alebo nie si. Môžeš mať, akú chceš nálepku a poznať, koho chceš. Buď si Kristov, alebo nie si. Buď žiješ, alebo nežiješ. Všetko ostatné je náboženstvo, alebo môžeme pokračovať. Pozývam vás, poďte sa ku mne pridať v modlitbe. Pane Ježišu, ja ti ďakujem za to, že nás poznáš a že vieš, čo je v každom z nás. A ďakujem ti, že napriek tomu ťa to vôbec neodradza, aby si na nás pracoval, aby si nás napomínal, aby si nám svietil do rôznych situácií do života, aby si nám ukazoval, kde sa máme meniť. Ďakujem ti, že ťa to neodradza, že aj dnešné slovo, dnešné posolstvo je výzvou, je nastavením zrkadla toho, aké ovocie, ako tvoje deti nosíme, nesieme. A ja ti ďakujem za to, že ty nám dávaš novú šancu, novú milosť, aj dnes je deň milosti. A zároveň ťa prosím, Pane Ježišu, všade tam, kde sme sa našli, že niečo nie je v poriadku, že naše slova prezradzajú, že naše srdce možno nie je úplne čisté, alebo že nerobíme ten strom dobrým, že nič preto nerobíme, alebo že neprinášame ovocie, že hovoríme len ústami, vyznávame Pane, Pane, ale v skutočnosti nerobíme to, čo ty hovoríš. Kde praktický rozmer nie je za nami vidieť, že vôbec niečo robíme. Pane Ježišu, tam, kde sa za teba hanbíme, tam, kde mlčíme, keď máme otvoriť ústa, tam, kde sa nepriznávame, že ťa poznáme, tam, kde život sa možno, že nelíši od mnohých iných ľudí, ktorí možno si hovoria, že sú dobrí. Pane Ježišu, prosíme, odpusti nám. Odpusti nám a kým ešte trvá aj tento čas milosti, daj nám, Pane, túto milosť a pomôž nám, aby sme tieto veci dali do poriadku, aby sme mohli aj teraz prísť pred Teba a zmenili tieto veci. Pane, ja viem, že Ty nás vieš aj uschopniť, aby sa to podarilo, aby to neostalo len pri túžbe a chcení. Tak ťa prosíme, pomôž nám aj s týmto a uschopni nás, aby každého jedného z nás život prinášal ovocie. Aby sme prinášali, Pane Ježišu, ovocie. Ja viem, že toto je Tvoja vôľa. Ty nás nepozývaš byť súčasťou nejakého zboru, denominácie, obsadiť nejaké miesto, ty nás pozývaš, aby sme prinášali ovocie. Ja ti ďakujem za to, že naše ovocie je v skutočnosti to, čo prezradza, aký naozaj sme. Ja ti ďakujem, že je to tak viditeľné aj v službe, aj keď si spomenul, Pane Ježišu, proroctva, aj všetko to, že ty hovoríš, že podľa ovocí spoznáte aj falošných učiteľov a všetky tieto veci. Ovocie, ovocie. Ďakujem ti, že je to tak viditeľné a prosím ťa, otvor nám oči, aby sme mohli vidieť, Pane, aj u iných si všímať ovocie, ale aj u seba, Pane Ježišu. A ťa prosím, Pane, za každého z nás, ako sme tu dnes, aby sme začali prinášať ovocie. Ak niekto bol doteraz neplodný, Pane, prosím ťa, aby sa to dnes mohlo zmeniť. Tam, kde si ty, Pane, dal rôzne schopnosť slúžiť, ja sa modlím, aby táto služba bola uvoľnená. Tam, kde diabol ich oklamal, že oni nemôžu, nevedia, alebo ja neviem čokoľvek, akákoľvek lož tam je, nech je to odhalené a vykorenené v mene Pane Ježiša. Pane, ja sa modlím, aby sme boli ľudia, ktorí budú o Tebe hovoriť s radosťou, budú o Tebe svedčiť, ktorí budú navštevovať vdovy a siroty, ktorí budú dôverovať Tvojmu slovu. Ktorí sa nebudú bať robiť kroky viery, ktorí sa nebudú brať a zobrať za slovo, doslova. Pane Ježišu, pýtame si také obnovenie, taký reštart v tých životoch, kde to už bolo také usadené. V niečom aj také sväté vyrušenie z pohody, ktorá tam nemá byť. Mene Ježiš. Amen.